بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rahat yaşayış, aram yaşamak hakkında danışırdık. Biz necə aram, rahat yaşayabilirik? Problemlerimizin azaldılmasının yolu nədir? Və yaxud həyatda mövcud olan problemlərlə necə aram, rahat yaşayabilirik? Aram yaşayış çok önemlidir. Rahat yaşayış çok önemlidir. Çünkü bu fırsat verir insan düşünebilsin, insan hayattan lezzet alabilsin, rahat ibadet edebilsin. Bu barədə danışırıq. Keçmişdə çok demişik, bugün de tekrar edirəm ki, dinin esas işlerinden biri insan hayatını rahatlaştırmaqdır. İnsana rahat, hüzünlü, hüzürlü bir yaşayış bəxş eləməkdir. Rahatçılıq, rahat həyat, aram həyat bu dinin əsas qayəsidir. Bizim həyatdakı sıxıntılarımızın mənşəyi dindən uzaq olmağımızdır. Bir gün bəşəriyyət bu nəticəyə gələcək gec ya tez ki, həyatdakı sıxıntıların mənşəyi dindən uzaq olmağımızdır. Biz dindən uzaq olduğumuz qədər narahatıq, naaramıq. İnsanlar keyfiyyətli, rahat, aram yaşamaq üçün dinə üst tutmalıdırlar. Dinin nəhayət ki, praktiki əhəmiyyəti məlum olmalıdır. Təcrübə elmlər, digər elmlər nə qədər praktikidirsə, din də ondan az praktiki deyil. Din ən azından belə olmalıdır. Bu şəkildə qəbul edilməlidir. Din öz funksiyasını bu şəkildə icra etməlidir. Dinin əsas işi həyatın keyfiyyətini artırmaq, İnsana rahat, xoş həyat, yaşayış bəxş etməkdir. Hələ ki, din bu işini görə bilmir. Hələ ki, din ümumiyyətlə bu şəkildə qavranılmır, bu şəkildə başa düşülmür. Din təkcə insanların əqidəsinə və ibadətinə təsir etməməlidir. Din əqidə deyil təkcə. Din təkcə bir sıra ibadətlərin yerinə yetirilməsi deyil. Din təkcə buna görə məsuliyyət daşımır. Din bizim həyatımızı öz öhdəsinə götürməlidir. Din bizim həyatımıza görə məsuliyyət daşıyır. Həyatımızın hər anına görə məsuliyyət daşıyır. Dinin əsas işi bizim fərdi və ictimai həyatımıza aramlıq bəxş eləmək, rahatlıq verməkdir. Dinə bu şəkildə yanaşmalıyıq. Din sayəsində uğurlu, nizamlı, aram, rahat yaşayışa sahib ola bilərik. Bunu həm təbliğ etməli, həm göstərməli. Dinin belə bir potensialı var və bu potensial istifadə olunmamış qalır. Deməli, bizdə olan din deyil. Bizdə olan dinin bir hissəsidir. Bizdə olan din deyil. Din olsa, din sayəsində həyat keyfiyyətində köklü bir dəyişiklik olar. Dinin İşlərindən biri budur. missiyası bundan ibarətdir. Və bir adam dindən uzaqdır, təkcə o mənada yox ki, ibadət eləmir, namaz qılmır, oruç tutmur, hicabdan uzaqdır. Dindən uzaqlıq həm də keyfiyyətli, aram, rahat, yaşayışa sahib olmamaqdır. Dindarlığın təsirini burada da axtarmalıyıq. Dindarlıq təkcə ibadətlərə təsir etməməlidir. Dindarlıq həyat keyfiyyəti ilə müqayisə olunmalıdır və dindarlığın səviyyəsi bununla ölçülməlidir ki, həyat keyfiyyəti yuxarıdırsa dindarın o dindardır, onun imanı güclüdür. Həyat keyfiyyəti aşağıdırsa onun imanı zəifdir. İmanın dərəcəsini ölçmək lazımdırsa burada ölçmək lazımdır. Namazın görüntüsündə, orucun tutulmasında, Quran oxunmasında yox təkcə. Dinin, imanın keyfiyyəti, səviyyəsi həyatdakı təzahüründən asılıdır. Həyatda özünü göstərməyindən asılıdır. Bir insanın rahat, gözəl, aram yaşayışı yoxdursa, onun imansızlığının əlamətidir. Baxma namaz qılmağına, baxma ibadət eləməyinə. İmansızlıq əlamətini biz burada axtarmırıq adətən. Biz adam məsələn oruç tutandırsa, namaz qılandırsa, Quran oxuyandırsa, deyirik bu imanlı adamdır, amma bunun filan-filan nöqsanları da var məsələn həyatda, filan-filan səhvləri də var. Bu səhvləri nə üçünsə imanla əlaqələndirmirik. Bunların ikisini bir-birindən ayırdığımız gündən biz dindən düzgün bəhrələnə bilmirik. Ən böyük çətinlik dərd bundadır ki, biz bu iki şeyi bir-birindən ayırmışıq. Dini, imanı ibadətlərdə axtarırıq. Ən çoxu günahları tərk eləməkdə axtarırıq. Amma baxmırıq, adam həyatını necə yaşayır, nə qədər aramdır, nə qədər xoş keçir həyat onun üçün. Bu, iman göstəricisi sayılmalıdır ilk növbədə, birinci dərəcədə. Çünki Quranda bir çox ayələr var ki, küfrü etiqadla bağlamır. Küfrü həyat tərzi ilə bağlayır. Məsələn, həyatında insanın nöqsanlarından danışır, sonra deyir, kafirlər belədir. Hərçənd ki, baxırsan, görürsən ki, məsələn, keçən dəfə dedi Yasin surəsində. Deyir, qaləlləzinə kəfəru, ənnutxəmü məlləv yəşəullahu ətəmə. Doğrudan da diqqət olunmalı ayədir. Deyir ki, kafir, onlara deyildiyi zaman ki, fəqirlərə kömək edin. Kafirlər deyər ki, Allah istədiyini öz ruzu verər. Kafir hara, Allah hara. Kafirlər deyər ki, Allah öz istədiyinə ruzu verər. Bu, Allaha eytiqat eləyə kafirdir deməli. Deməli, insan küfrünün meyarı təkcə eytiqadı deyil. İnsan ola bilər desin Allah, qəbul eləsin, amma kafir olsun. Çünki həyatı keyfiyyətsizdir. Həyatı düzgün yaşamır. Yoxsa ki, deyir, qaləlləzinə kəfəru. Kafirlər dedilər, ənutxəmü məlləv yəşəullah ətəmə. Allah istədiyinə ruzu verər. Deməli, kafir olmaq olar Allaha inana-inana. Allahı qəbul eləyə-eləyə. Və insan nə qədər kafirdir, nə qədər mömindir, bunun təkcə etiqadı ilə bağlı məsələ deyil, təkcə ibadəti ilə bağlı məsələ deyil. Onun həyat tərzi ilə bağlı məsələdir. Onun necə yaşaması ilə bağlı məsələdir. İnsanın həyatı rahat, gözəl, aram cəryan eləmirsə, bu imansızlıq əlamətidir. Din sayəsində həyat bir maraqlı, əyləncəli bir prosesə çevrilə bilər və çevrilməlidir. Uşaq necə oynayır görsən, heç nəyin dərdini çəkmir. Həyatı Allah oyun adlandırır. Oyunda əsas məsələ nədir? Çox şey ciddiyə almırsan. Və aramsan, rahatsan, arxayınsan. Həyat belə olmalıdır. Din həyatın belə bir modelini təqdim edir. Biz bilirsiniz, nə eləmək istəyirik? Biz bunu eləmək istəyirik, alınmır bu bizdə, ona görə həyatımız dalana dirənir. Biz belə eləmək istəyirik ki, istəyirik Allahı işlərimizdən kənarlaşdıraq, Allahı bloklayaq, o qədər elmi ilə, qüdrəti ilə Allahın, deyirik ki, sən bizim həyatımıza qarışma. Əslində, bunu dildə demirik. Bizim həyat tərzimiz bunu deyir. Biz, Allah nə eləmək istəyirsə bizim həyatımızda, biz deyirik ki, sən qarışma, bu özüm eləyəcəm. Özümüzdə xarab eləyirik. Sən kəş... Bizim həyat suarımız budur ki, Allahı sıxışdırıb həyatdan çıxartmaq istəyirik. Sən qarışma, biz özümüz öz işimizi biləcəyik. Dildə bunu deməsək də bizim həyatımız, yanaşmamız budur həyata. Nə elmimiz çatır yaşamağa, nə gücümüz çatır yaşamağa, nə bacarırıq yaşamağı. Allaha da imkan vermirik ki, həyatımızı tənzimləsin. İmkan vermirik. Ona görə yox ki, onun qudrəti çatmır. O da azadlıq verib də bizə. Biz Allaha deyirik ki, özüm eləyəcəm, sən qarışma. Sən qarışma və özümüzü də xarab eləyə gedirik. Neynəsin Allah bizimlə? Gəldik, çıxdıq keçən dəfə bu mövzuya ki, mömin insanın, bax, bu çox incə məsələlər var burada. İstəyirəm ki, mənə çox diqqət eləyəsiniz. Bunlar lazımlıdır, vallahi, həqiqətən lazımlıdır. Həmişə biz əxlaqi, mənəvi mövzuları həyatdan qopuq ayrı şəkildə bir mənəvi kateqoriyalar kimi təqdim eləmişik. Və bu çox yanlışdır, əsas yanlışımız bizim budur. Və din nəticədə praktikə əhəmiyyətini itirib. O qədər daşlaşmış, oturuşmuş məfhumlar var bizim beynimizdə ki, onu dağıtmaq çətin olur. Ona görə də bu söhbətlərə uzun illərdir biz müraciət edirik, hər mövzuda bu şəkildə istəyirik yanaşaq ki, bu fikir alt üst olsun, darmadağın olsun. Bu fikir darmadağın olmayana qədər, nə vaxta qədər mənəvi kateqoriyalar həyatdan ayrıdır, o vaxta qədər dindən söhbət gedə bilməz. Dinin inkişafından söhbət gedə bilməz. Keçən dəfə dedik ki, mömin insanın ən mühüm xüsusiyyəti təvəkküldür. Təvəkkül həyatı səhmana salır. Təvəkkül aram və rahat eləyir insanı. Hər baxımdan. Sırf psixoloji baxımdan yox. Allaha sığın ki, psixoloji baxımdan aram olasan. Bu deyil, məsələ. Təvəkkül psixoloji aramlıq vermir. Təvəkkül həyatı səhmana salır. Həyatı səhmana salır. Həyat təvəkkül xüsusiyyəti ilə səhmana düşür. Nəinki bizim həyata yanaşmamız təkcə dəyişir. Bəli, həm həyata yanaşmamız dəyişir, həm də hadisələr fərqli başlayır cərəyan eləməyə. Və buna etiqad bəsləmək lazımdır. Mən sadə misallarla həmişə kimi söhbətimi davam etdirim. Məsələn, bir nəfərə işin düşüb zəng gelirsən ona. Zəng gelirsən, telefonu götürüb zəng gelirsən. İşin problemə düşüb. Allah deyir ki, mənə təvəkkül elə, ona zəng elə, iki nəticə olacaq. İki cür nəticə ola bilər. İki variant var. Məsləhətin bundadırsa, o həll eləyəcək sənə məsələ. Sən təvəkkül eləsən, götürüb ona zəng eləsən, məsləhətin də bundadır ki, işin onun əli ilə həll olsun, o telefonu götürəcək və ürəyinə düşəcək ki, sənə kömək eləsin və sənə kömək eləyəcək. Yardım eləyəcək. Amma bir iş sənin məsləhətinədir. Və sən hansısa vasitəyə müraciət edirsən, amma Allaha təvəkkül eləmirsənsə, nəticəyə təsir göstərəcək, o iş alınmayacaq. Bu qədər təvəkkül önəmlidir. Təvəkkül təkcə hal deyil ki, bizim psixoloji vəziyyətimiz belə olsun ki, biz narahat yaşamayaq. Xeyr. Əgər məsləhət işin həll olunmağındaydısə, sən təvəkküllə, Allaha sığınmaqla o adama müraciət eləsən, o nəticə hasil olacaq. Yoxsa yox. Amma birdən bu iş məsləhət deyilsə, sən yenə Allaha təvəkkül eləyib o adama zəng edirsən, o da sənə yox deyirsə, onda da sən rahatsan, deyirsən ki, məsləhət deyilmiş. Və salam, dərd çəkmirsən. Hardan bildim məsləhət deyil? Mən Allaha təvəkkül eləmişdim. Allah ona təvəkkül eləyənin işini xarab eləməz. Görürsünüz, nə qədər rahat yaşayışdır bu. Nə qədər rahat yaşayışdır. Bir kəlmə, mənə məsləhət deyildi. Məsləhət deyildi, özümü öldürməyəcək. Biz nə qədər streslərə düşürük, işim alınmadı, alınmadı, alınmadı. Əgər Allahına sığınıb eləmsənsə. Amma ola bilər ki, iş alınmasın, məsləhət və də olsun, ona görə alınmasın ki, sən Allaha sığınmamışdın. Təvəkkül belə önəmi var. Bir-biri üçün elçi gedir, məsələn, təvəkkül edib Allaha gedir. Ya bunun bununla evlənməsi məsləhətdir, ya yox. Əgər məsləhət idi, təvəkkül eləmədin, alınmayacaq. Alınsa da 100 dənə problem ortaya çıxacaq. Təvəkkül adamların fikrini dəyişir, qarşı tərəfi. Sən üçün də deyirsən, ay Allah, mən sənə sığındım, gedirsən filankəsin qapısına, Sənin bu təvəkkül halın onun fikrinə təsir göstərir, o sənə hə cavabı verir. Bilirsiniz, təvəkkülün bu qədər gücü var. Biz hələ bu qaydaları kəşf eləməmişik. Bu bir qaydadır, başa düşürsünüz. Bu möcüzə deyil, möcüzə deyil bu. Bu bir qaydadır. Yavaş-yavaş indi ona gəlib çıxırlar ki, insanların bir-birinə münasibəti, işə münasibəti onun işinin bu və ya digər şəkildə cərəyan eləməsinə təsir göstərir. Bunu artıq praktik olaraq gəlib bu nəticəyə çıxırlar. Təvəkkül bu, belə bir qaydadır. Təvəkkül eləyərsən, 5 aya düzələcək iş bir günə düzələ bilər. Bu bir qaydadır. İşə namazının təqibatı var. Kim istəsə onu oxusun. Namazların təqibatları var da. Mən köhnə adamlar bilir, təzələr deyəsən bu şeylərə çox fikir vermir. Əvvəl təqibat oxunardı. Hətta kitabçalar vardı. Bilməm, indi var ya yox. Namazların təqibatı. Yəni namazdan sonra hər namazın təqibatı var. İşə namazının təqibatı haqqında deyir ki, iki ölkə arasında ticarət eləməkdən, çünki belə deyək, iki ölkə arasında ticarət eləməyin dövriyyəsi nə qədərdir? Bir adamında bir insan məsələn, bu ölkədən başqa bir ölkə ilə ticarət edir, deyir, o ticarətdən ruzu qazanmaqda işə namazının təqibatının təsiri çoxdur. Yəni, sən bu işlə məşğul olsaydın, necə qazanardınsa, onu eləmədən bu təqibatın təsiri var, təfəkkürlə oxumağın. O təqibatda belə bir cümlə var. Deyir ki, la tuannini bi tələbi mə ləm yüqəddirli fihi rizqən. Deyir ki, ilahi, mənim ruzumu qərar vermədiyim bir yolda məni zəhmət çəkməkdən uzaq elə. Yəni, bir iş ki, mənim ruzum orada deyil, elə elə ki, mən o işlə məşğul olmayayım. O, belə ola bilir. Əvvəlcədən ona təvəkkül edib yaşayırsan, qoymursan enerjin boş yerə sərf olunsun. O yer ki, mənim ruzum deyil o, o yolda sərf olunmaqdan məni saxla. Zəhmətə salma məni o yolda. Biz o qədər hədər işlərlə həyatda məşğul oluruq ki, müxtəlif vasitələrə sığınaraq. Təvəkkül bizə kömək eləyir ki, həyat gedişatı dəyişsin. Başa düşürsünüz. Biz elə bilirik ki, təvəkkül budur ki, sən aram olursan, nəticədən yox. Təvəkkülün hadisələrin sənin xeyrinə dəyişmək gücü var. Bunu belə bir qayda kimi mənimsəmək lazımdır, təvəkkülü. Təvəkkül sənin içində olan bir haldır, sən ona sığınırsan və hadisələrin gedişatı başqa müstəviyə keçir sən bu yanaşmağa görə. Hadisələr başlayır başqa şəkildə cərəyan eləməyə. Həyatını dəyişir, təkcə yanaşmağı yox, daxili vəziyyəti yox. Amma təvəkkül eləsək, imtihana da gərək hazır olaq. Necə? Allah neynir? Bab eləyir. Zahirən biz tam ağıllı hesab kitabından bir iş görürük. Təvəkküllə. Allah gəlir, bir-birinə vurur bizim planımızı. Niyə görə? Niyə görə? Ona görə ki, görsün ki, sənin halın dəyişir ya yox, təvəkkülün hansı səviyyədədir. Deyir ki, mənim bəndəm, sən zahirən düz bilirdin. Amma təvəkkülüm mənədirsə, imkan ver, mən xarab eləyim, öz istədiyim kimi düzəldim. Sənin zahiri hesab kitabın düz idi. Sən dəqiq bilmirsən ki, sən mənə təvəkkül elə hesab kitabla iş gör, mən görsəm ki, yox, mənim öz metodum var da Allah deyir. Mənim öz idarəçiliyim metodum var. Mən sənin işi bir-birinə vurub, özüm istədiyim kimi düzəldəcəm axırdan, rahat olma. Sən bir qədər bu prosesdə səbirli ol sadəcə. Qanun qaralmasın. Mən başqa keyfiyyətdə bu işi eləyəcəm və axırda sən öz mənfəətinə çatacaqsan. Sən xeyrinə çatacaqsan. Sən öz xeyrinə çatacaqsan. Biz deyir, yox, niyə mən bu qədər zəhmət çəkmişdim, filan, filan. Əslində, Allahla dava eləyirik. Allahla bu şəkildə bizim davalarımız olur. Biz gündə neçə dəfə Allahla dava eləyirik. Üzə gətirmirik, ayıbda Allahla necə, amma taktiki mahiyyət budur bizim yanaşmalarımız, budur ki, biz dava eləyirik Allahla. Allah deyir, mənə təvəkkül eləməmişdin, aram oldu, mənlidir də məsələ. İş mənlidir də, mənlidir. Biraz indi pozulub 5 dəqiqə, darıxmadan aram oldu. Təvəkkül elədinsə, hesab kitabı zidd də olsa hadisələr aram olun. Qoy Allah idarə eləsin. Allah deyir, mənə tapşırdı, mənim öz yolum var. Öz tənzimləmə yolum var. Nigaran olma. Yərzuku min haysu la yaxtasib. Deyir ki, mən güman etmədiyiniz. Yəni, güman etmədiyiniz necə? Sizin hesablamadığınız yolla, başqa hesab kitabla sizə yetirərəm. Və təqva, din adamın həyatını aram edir. İctimai hadisələrdə də belədir. Peyğəmbər Məkkəni fəth edir. Əbu Sufyan deyir ki, Peyğəmbərə baxır, deyir ki, axı necə oldu bu belə? Oldu, sən gəldin Məkkəni. Bax, sən əleyhüvə edir hər şey. Hesablamaları ilə, onlar dəli adamlar deyildi. Elə bilir ki, Peyğəmbərin düşmənləri səfi adamlardır, yox. Çox hiləgər, hesab kitab bilən, yaxşı siyasətçilər idi. Tarix boyda belə olub. Əhl-i beytin qarşısında dayananları səfeh, ağılsız adam saymayın. Yəni, ağıl o mənada yox, yəni hiləgər, zirəng idilər. Əbu Sufyan, baxıb, bilirsiniz, pragmatikdir də belə deyək. Baxır, deyib, bütün bu hesablamalarla belə olmamalıydı. Peyğəmbərə deyir ki, sən necə oldu axı belə? Deyir, əlində vurur çiyinlə, deyir, siz bir şey başa düşmədiniz ki, işi idarə eləyən Allahdır. Bu da bir pragmatikliyin bir növüdür əslində. Bu real baxışın bir növüdür. Elə bilməyin ki, bu hansısa bir ideallara tapınmaq diyor, bu pragmatik bir yanaşmanın fərqli növüdür. Burada da uğur qazanmanın öz qaydaları var. Son dərəcədə hesab kitablandı. Bu müstəvidə də təvəkkül də belə bir pragmatik yanaşmadır məsələyə. Deyir ki, sən başa düşmədin ki, iş Allahın əlindədir. Yəni, mən də sənin düşündüyün o zirənglikdən daha zirənc hərəkət elədim. Daha ağıllı hərəkət elədim. Mən yəttəqillah, yəcəalləhu məxrəcə. Kim təqvalı olsa, Allah ona çıxış yolu verər. Bu qaydadır, bu praktiki bir qaydadır. Bu qaydanın bir yoludur. Bu mənəvi qayda deyil, bu idarəçilik metodudur. Peyğəmbər bu şəkildə idarə edir və uğur qazanır. Bir müdür təqvalı olsa, Quran deyir ki, təkcə cənnətə getməyəcək, bir müdür təqvalı olsa, yaxşı idarə eləyəcək, keyfiyyətli idarə eləyəcək və uğur əldə eləyəcək. Bəzən də olur, təqvalı müdürün işi alınmır, bu bəzi məqamlar var, onlar istisnalardır, onun özünü imtihan eləmək üçün, ətrafdakıları imtihan eləmək üçün, qısa müddətli problemlər çıxır, uğursuzluqlar olur. O saat deyilə, qərbdə təqva var, mən qərbi ümumiyyətlə uğurlu saymıram, mənə bu sözü deməyin. Mən onları uğurlu saymıram. Onların qazandığı uğur deyil. Onların qazandığı yarımçıq uğurların arxasında xeyli uğursuzluqlar yatır. Onlar ona görə bir tərəfi düzəldir, bir tərəfi xarab olur. Mən onun ümumiyyətlə uğurlu inkişaf modeli hesab eləmirəm. Bir fərd olaraq mənim haqqımdır. Və əsaslandırmağa da hazıram. Onların uğuru yarımçıqdır, qısa müddətlidir və əslində yüzlərlə uğursuzluğa səbəb olan qısa müddətli uğurlardır. Onun böhrana düşdüyünü görəndə görəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, bu sözlər nə qədər müdrikcəsinə deyilmiş sözlər idi. Onun get-gedə o həyat tərzinin, o modelin iflasa uğradığını görəndə görəcəksiniz. Heç vaxt mümkün deyil ki, səhv yolla düz nəticəldə olunsun. Bəli, hardasa düz olublar, düz nəticəldə ediblər. Amma o düzün arxasında 100 dənə də səhv olub ki, o səhvin də acı nəticələrini görəcəklər. Allah deyir, təqva və təvəkkül həyatı səhmana salır. Təvəkkül elə Allah hadisələri dəyişsin, reallıqlar dəyişsin. Bu qanuna uyğunluqlardır. Bu möcüzələr deyil. Təqva insana təkcə psixoloji aramlıq vermir. Pragmatizm budur, pragmatik yaşamaq budur. Bir dənə bir söz deyim, bax, diqqət edin. Bu çox mühüm məsələdir, mühüm nöqtədir. Məsələn, mən bir səhv addım atıram. Bilirəm ki, səhvdir. Qulaq asın. Bilirəm ki, səhvdir. Amma deyirəm ki, mən pragmatik olmalıyam da. Mən bəli, onu yaxşı bağladınız. Ağlımıza gəlmirdisə. Bir səhv iş görürəm. Bilirəm ki, işim səhvdir, amma deyirəm ki, pragmatik yanaşsaq, mən gərək bu addım atım. Nə üçün? Çünki mən bu addımı atsam, mənə dəstək olacaqlar hamı. Mən bu addımı atmasam, hamı mənim əleyhim olacaq. Tək qalacam. Deyir, pragmatikliyi nəyə tələb eləyir? hesab kitabla baxıram, bunu eləsəm mənim köməyim çox olacaq, bunu eləməsəm tək qalacam. Deyirəm ki, eləməliyəm və eləyirəm və hesab edirəm ki, düz elədim. Amma bu səhv addımdır. Allah deyir, səhv qayda ilə getdin sən. Səhv qayda ilə getdin. Sən qısa müddətdə uğur qazanacaqsan, amma səhvlə nəticə olmayacaq, sən dalana gedib dirənəcəksən. Dalana dirənəcəksən. Həyatın qaydası belədir. Pragmatizm bu deyil ki, oturub zahiri hesablayasan, o bütün səhvlərimizin nəticəsini o sıxıntılarda görəcək. Oturub mən hesablayıram, bir daha deyirəm. Mən bu addımı atsam, hamı mənə müxalif olacaq. Amma mən düz addımda atıram. Deyirəm ki, yox, pragmatik olsam, gərək bu addımı atmayım. Hə? Hamı dost olsun mənə, kömək eləsin. Kimlərinsə köməyini cəlb eləmək üçün mən səhv addım atıram, deyirəm, pragmatizm bunu tələb eləyirdi. Allah deyir, bu pragmatik addım deyildi. Bu səhv addım idi. Və səhv ilə də nəticə olmayacaq. Yenə deyirəm, bir müddət nəticədən sonra daha dərin bir böhrana düşəcəksən. Daha dərin bir böhrana düşəcəksən. Səhvlə inkişaf olmaz. Amma təvəkküldə qayda necədir? Təvəkküldə qayda belədir. Mən bilirəm, bunu eləsəm, məndən üz çevirəcəklər. Hə? Eləməsəm, hamı yanımda olacaq. Hə? Mən deyirəm ki, düzünü eləməliyəm, mən. Düzünü eləməliyəm. Allaha təvəkkül. Düz addımı atıram, düz addımı atıram. Allaha təvəkküllə. İş mənim xeyrimə qutaracaq. Ən pragmatik adam mənəm. Ən düzgün hesablayan adam mənəm. Bu pragmatikliyin özüdür. Təvəkkül belə bir qaydadır. Nəticəyə təsir eləyir. Niyə biz təvəkkül eləmirik? Çünki ya vasitələrə çox fikir veririk, ya da özümüzə çox arxayın oluruq. Çox söykənirik özümüzə. Allah deyir, ümumiyyətlə, öz fikrinizə çox söykənməyə bilirsiniz. Otur, hesab kitabla əməl elə, Allaha tapşır, aram ol. Fikrini daha yaxşı, faydalı şeylərə məşğul elə. Deyir, müharibən qızğın vaxtıdır, Peyğəmbərin fikri Allahın yanındadır. O demək deyir ki, hesablamayıb heç nə yox. Döyüşün qaydasını, qanunu bilir, hesablayıb, amma hər şeyi öz hesablamasının üzərinə yükləmir. Deyib, Allah var, məndən tələb olunan budur ki, düşünüm, hesablayım, addım atım və salam qalanını Allaha tapşırım. Quran ayəsini deyim sizə, Allah Peyğəmbərə buyurur ki, bir iş görmək istəyəndə fikirləş, məsləhətləş, məsləhətləş. Və elə ki, qərar verdin, fəizə əzəmtə, fətəvəkkəl ələ Allah. Qərar verdin, da Allaha təvəkkül elə, da narahat ol. Allaha təvəkkül elə gedişi gör. Sən haqqın yoxdur, istirab çəkəsən. Sən istirab çəkməyə haqqın yoxdur. İstirab çəkirsənsə, deməlisən, təvəkkül eləmirsən. Hər şey sən ağlın düşüncən həll eləmir, valla. Ağıl düşüncə bəhanədir sadəcə. Sənin inkişafın üçün lazımdır. Həll eləyən eləyir. Sən düşünürsən, hesablayırsan, çünki sən bunu etməlisən sadəcə. Amma hesab eləmə ki, sənin düşüncün hesabına nəticə olacaq. Bunu düşünsən, mütləq məğlub olacaqsın. Bu pragmatizm deyil. Bu pragmatizm deyil. Məsələn, çox şeyləri niyə görə Allah haramdır? Məsələn, qumar haramdır, niyə? Qumar istirab verir adama. Elə deyil. Qumar oynayan adam istirab içində olur. Biz qumar oynamırıq, amma qumar oynayanlardan çox istirab çəkirik. Biz də bir cür qumarbazıq. Ya. İndi qoxramı bu kəsərlər, deyərlər biz qumarbaz. Qumarbazın yanaşması ilə bizdə də var, amma bir dənə odur ki, onu oynamırıq. O nə üçün haram idi? Ki, sən istirab çəkməyəsən. Həmin istirabı biz dindarlar elə təvəkkülsüzlüyümüzün nəticəsində çəkirik. Qorxun içində bütün günü yaşayırıq. Amma bir dənə odur ki, onu oynamırıq. Nəticə amma həmən şey olur. Biz niyə biz bəzən stresə adət eləmişik? Problemimiz olmayan da deyirik, ay Allah, belə olmaz, yəni bir problem haqqında düzəldim, düşünür ki, bizdən belə olarsa. Başlayırıq xəyali problemlər qurub, onun dərdini çəkməyə. Bu, çünki öyrəşdirmişik özümüzü bu cür həyat tərzinə. Bəzilərində problem olmur, nə qədər vurnuxur problem tapmır, deyir, neyini, axı, olmur axı belə. Nəyinsə dərdini çəkməliyəm, deyir, oturun bir dənə seriala baxım, oradakıların dərdini çəkim. Sabah görəsən, filankəs ilə necə olacaq axırı. Başlayır o xəyali qəhrəmanların istirabı ilə yaşamağa. İstirab məşğuliyyətə və əyləncəyə çevrilib müasir dünyada. Birinə deyirsən ki, başqa şeylə əyləndə, deyəcək, nəyilə əylənim? Düz deyir, bilmir axı, nəyilə əylənsin. İstirabla əylənirik biz. Çünki həyat tərzimiz kökündən səhvdir. Qərb belə bir model yaradıb ki, bir dəstə adam yaşayır, başqaları tamaşa eləyib, onların dərdini çəkir. Bir dəstə yaşayır, başqaları Allah həyatında tamaşa eləməklə məşğul. Onların dərdlərini çəkir, onlar üçün həyəcanlanır. Təvəkkül dedi, ən uca məqamdır, rizadan da üstündür. Riza təkcə çətin hadisələrdə olur da, deyir ki, məsələn, başqa bir pis gəldisə, razı ol. Amma təvəkkül hadisələr sənin xeyrivə də olanda, ziyanıvə də olanda Allahla olmalıdır deyə təvəkkül rizadan üstündür. Sənin bütün batini gözəlliyin təvəkküldə özünü göstərir. İmam Rıza Aleyhisselamdan soruşdular, təvəkkül nədir? Buyurdu ki, Allahdan başqa hissədən çəkinməməkdir təvəkkül. Bir adam Allahdan başqa hissədən çəkinməsə nə qədər rahat yaşayır? Bilir ki, dünyanın sahibi var. Bizim potensialımız çox böyükdür, fikrimizi boş-boş şeylərə məşğul edir deyə potensialımız işlənməmiş qalır. Ona görə nə ibadətimiz keyfiyyətli olur. İstirablı adamın namazı namaz olmayacaq, duası dua olmayacaq. İstirablı adam heç namaza həvəsi olmayacaq. O qədər dərd fikri var ki, yüzdən vacibi qılıb qaçıb çıxıb gedəcək. Biz haqqımız deyə bizim ləzzətlə yaşayaq bizə verilən ömrü. Nə ləzzət alır insan həyatdan? Əgər təvəkkül olmazsa. Biz yaranmamışıq istirab çəkmək üçün, biz ləzzət almaq üçün yaranmışıq. Və həyat bədbəxtlik deyil. Sadəcə elə bir həyat tərzi seç ki, ləzzət alasan hər saniyəsindən, özün xarab eləməyəsən həyatı. Problem var olsun. Qarşıda problemsiz həyat var axirətdə. Allah deyir ki, qısa müddət problemli həyatdan ləzzət al. Sonra problem gedəcək, ləzzət qalacaq əbədi. Problemsiz ləzzət olacaq, o qarşıda var. Bir müddət sənin hansı məharətin yoxlanılır. Gəlin, belə yanaşaq məsələ. Dünyada bizim hansı məharətimiz yoxlanılır? Dünyada bizim bu məharətimiz yoxlanır ki, görün, problemlərlə yanaşı, istirabsız və ləzzətli yaşaya biləcək ya yox. Gəlin, belə yanaşaq. Yaradılış məqsədimizi belə qiymətləndirək. Bunu qarşıda problemsiz və ləzzətli həyat gözləyir. Problemsiz və ləzzətli. Cənnət odur. Nə problem var və eyni zamanda da heç bir narahatçılıq yox və ancaq ləzzət var. Problem yoxdur. Bir qısa müddət isə problem və sıxıntıların içində üzülməmək, istiraf çəkməmək və ləzzətli həyat yaşamaq imtihanındayıq biz. Gəlin bunun üzərində təmərküzləşək, fokuslanaq. Problemlərin içində şad olacaq ya yox, sual budur. Həyatın sualı budur. Bir dənə ayə oxuyun, bax, möminlər haqqındadır. Buyurur ki, ayə baxın, yerini yazmamışam, məşhur ayədir, bunu çox işləmiş. Əlləzine qalə ləhumun nas, innən nas qəd cəmə'u ləkum fəxşəvhum. Gözəl ayədir bu. Deyir ki, onlara deyirlər ki, möminlərə, onlara deyirlər ki, cəmaat yığışıb hamı. Hamı yığışıb sizin əleyhinizədir. Muhammed Ali, Muhammedə salavat deyək. Quran buyurur. Buyurur ki, onlara deyirlər ki, hamı əl-ələ verib sizin əleyhinizə. Bütün dünya birləşib sənin əleyhinə. Fəxşəvhum, qorxun. Vəziyyət pisdir. Hamı birləşib, hamı düşmənlər əl-ələ verib sizə qarşıdır. Quran ayəsinin gözəlliyinə bax. Onlara deyirlər, bütün dünya birləşib sizin əleyhinizə əl-ələ verib, qorxun onlardan. Bunlar nə deyər? Müharibə qırğın olacaq, dostun yox, hamı sənə düşməndir. Fəzadəhum imanən. Nə tərs dindarlardır bunlar. Buyurur ki, imanları artar. Tərsliyin müsbət mənasında tərsliyidir, bu yaxşı tərsliyidir. Bunlara deyilir ki, hamı sizin əleyhinizə toplaşıb, silah sursat toplayıb, dünya sizin əleyhinizədir, siz tək qalmışsınız. Allah buyurur ki, fəzadəhum imanən, imanları artar. İmanları artar. Bunları təhdid elədikcə daha da güclü olurlar. Təhdid olunurlar. Deyərlər ki, lap yaxşı, qoy hamı bizə qarşı olsun. Biz təvəkkül eləyərik Allaha və qalu, həsbunallah və ni'məl vəkil. Deyərlər ki, Allah bizə bəsdir. Allah bizə kifayətdir və o nə gözəl vəkildir. O nə gözəl vəkildir, nə gözəl qoruyandır. Nəticə. Görün, indi bu pragmatik yanaşmadır, ya fanatizmdir. Biz deyirik ki, bunlar dəlidir, dünya hamısı sizə qarşı çıxır, birləşib. Siz aramsız deyirsiniz, Allah bizə kömək edər. Deyirik, bunlar fanatlar. Bu yanaşmaya fanat deyirik biz, fanatizm deyirik. Amma Allah necə deyir? Deyir, bu yanaşmanın nəticəsi nə olur? Fənqələbu bi ni'metin minallah və fəzlin. Deyir, bunlar döyüşə gedər və Allahın neyməti ilə və fəzli ilə qayıdarlar döyüşdən. Ləm yəmsəz xumsu, onlara heç bir pislik, zərər toxunmaz. Görürüz nəticəni. Pragmatik idi, yox. Ağıllı idi bəli. Bu da ağıllının nəhayət dərəcəsidir. Bunlara heç bir ziyan toxunmaz. Heç bir zərər toxunmaz. Mənəvi nəticəsi də budur ki, vəttəbəu rizvanəllah zəlikə zu fəzlin azim. Bu yandan da Allahın razılığını qazandılar axirət üçün. Və bu Allahın böyük bir fəzlidir. Allah böyük bir fəzl sahibidir. Deyir, bütün dünya sizin əleyhinizədir. Zahiri hesablamalar nədir? Sınmaq, gebə onun bunun qalağında əylmək və praqmatizmdə bu qələbə qazanmaq. Amma Allah deyir, praqmatikliyin başqa növü var. Hamı sizin əleyhinizədir, sarsılmayın. Deyin, Allah bizləndir, qələbə sizlə olacaq. Bu da praqmatik yanaşmadır. Bu təvəkkülün nəticəsidir. Və siz belə-belə uğur qazana-qazana inkişaf eləyəcəksiniz. Tərsli eləyin. Sizi qorxudan da deyir ki, deyirlər ki, qorxuna, hamı toplaşıb sizin əleyhinizə. Deyir, onların imanı artar. Onların imanı artar. Deyər, nə yaxşı hamı bizim əleyhimizədir. İndi görək biz Allaha sığına biləcəyik ya yox. Deyir, həyatda elə belə yaxşıdır. Hamı sənin əleyhivədir. Sən də başqa bir qüdrətə sığınırsan və gedirsən, hərəkət edirsən. Onda sən qələbə qazanırsan. Başqa bir ayə deyim, peyğəmbərlərdən birinin dilindən. Deyim, sözümü bitirirəm və səlam. Buyurur ki, inni təvəkkəltu aləllah rabbi və rabbikum. Deyir, mən təvəkkül elədim Allaha. O Allaha ki, mənim və sizin Rəbbinizdir, düşmənə deyir. Yəni, siz də onun əlindəsiniz. Elə bilməyin ki, sizin yaxınızdan əl çəkəcək. Hər şey onun əlindədir, ona təvəkkül elədim. Mə min dabbətin illə huvə axizun binasiyyətiha. Deyir, bütün canlıların ixtiyarı onun əlindədir. İnnə Rəbbi alə sıratın müstəqim. Mənim Rəbbim doğru yoldadır. Düzlərlədir. Düz yolda olanlarındandır. Əsas sən düz olasan, ondan sonra hər şey sənin əleyhvə olsa da düz ol, pragmatik qərar, səhv qərar vermək deyil. Hesabladım, gördüm ki, düzü bu idi, amma bunu eləsəm tək qalacam. Bunu eləsəm isə mənim 5-10 nəfər mənə dəstəkləyəcək. Mən pragmatik addım atım, səhv addım atım ki, mənim 5-10 nəfər dəstəkləsin. Allah deyir, bu yolun axırı yoxdur. Səhvlə inkişaf olmaz. Səhvlə tərəqqi olmaz. Səhvlə heç bir inkişaf mümkün deyil. Vəssalam, sözüm bu qədərdir və problemlərlə həyatı əyləncəli, ləzzətli, xoş yaşamağın yeganə yolu təvəkküldür. Allaha təvəkkül eləməkdir. Onda ən bariz nümunəsi Kərbəla idi. Kərbəlada bunu biz zirvəsində görürük. Zirvəsində görürük və get-gedə görürük və hələ görəcək. Bir gün biz, bir siz İmam Zaman zuhur eləyəndə hamı nə deyəcək? İmam sənə deyəcək ki, sən nə qədər uzaq görən idin? Sən nə qədər pragmatik idin? Hamı deyirdi ki, sən səhv addım atırsan, səhv bu qədər təzyiqin qarşısında, hamı deyirdi sən səhvsən, sən tək qalmışsan. Amma gör, sən neyi nədir, sən bir dənə strategiya cızdın, sən bir yol xətt cızdın ki, o xəttin axırı nəhayət qələbədir, dünyada haqqın bərqərar olunmasıdır. Sən gör, nə qədər uzaq görən adam sanmış. Bu İmam Həsən Əsgər əleyhissalamın şəhadət günüdür. Dedim ki, o həzrətin də ruhunu yad eləyək. Onun adından bir hədis deməklə. Çox doğrudan da bir kitab var idi məndə. Baxdım, nə qədər dəyərli sözləri var İmam Həsən Əsgər əleyhissalamın. İmkan olduqca istəyirəm onları bir fürsət onda bir yerdə paylaşaq. Doğrudan da çox dəyərli sözləri idi. Elə fürsət oldu, xüsbə hazırlayanda baxırdım hədislərinə. Çox qiymətli sözləri var. Onlardan birini seçdim, sadəcə uyğundur mövzumuza deyə. Amma daha əhatəli sözləri də vardı. Daha geniş, sadəcə bunu uyğun bildim mövzuya. Buyurur ki, la yəşğəlükə rizqun məzmun ən əməlin məfruz. Buyurur ki, Allah tərəfindən zəmanət edilmiş ruzi, bir şey ki, Allah zəmanət verir, səni vacib işləri icra eləməkdən saxlamasın. Bir cümlə. Deyir ki, bir şey ki, Allah zamindir, sən onu o qədər dərdin fikrini çəkmə ki, hə? Fikrin o qədər istiraba düşmə ki, ona görə ki, sən boynuna vacib işlər gəlir, sən diqqətindən kənarda qalsın. O qədər sən, o deyir, o qədər aram ol, bu ruzidan rahat ol, ona zəmanət verən verib. Rahat ol, oturup rahat olma, işte gücden var rahat ol, planı cız, dinen ki sen nenende, sen zamanet vermişsin. Çok da fikrimi meşgul eleme, git, başka işlerle meşgul olsun. Yoksa senin fikrin buna meşgul olduqda ne kadar vacibler kesecek ki sen görmeyeceksin. Sen boynuna gelip onu eleme. Qiyamette deyicilir, niye eləmədin? Deyicilir, ama ben onun hayında değilim. Deyicilir, niye ruzu dərinci? Deyicilir, Allah zamanet vermemişti. Kesin defa demek Ayetullah Behçet deyir ki, uşaq görmüşsünüz deyir, ay Allah sabah ne yiyeceğim? Ne için? Çünkü bir ata-anası var. Görmüşsünüz 3 yaşda uşaq, 4 yaşda uşaq sabahın ruzusunun dərini çeksin, mümkün değil. Deyir, bizim o uşağın ata-anasına inamı kadar Allah inamımız olsaydı, feryat edilir Kur'an'da deyim, mənəm, Rəbbüzəm, her şeye qadirəm, sizi sevirəm, yine de bir sakitləşmirik. Kim söz versin bize ki, biz arxayın olaq? Allah söz verir deyir, narahat olmayın da mənim əlimdə də hər şey. Biz rahat ola bilmirik. İmam Həsən Əs-Səlam bunu deyir. Bir hədisdə var, deyir ki, sabahın ibadətini səndən istəyirəm. İndi oturmuşsan, deyir ki, sabahın süb namazını qıl, istəmirəm. Sən də sabahın ruhsunu dərdini çəkmə. Niye bunlar özvə yük eləmsən, dərd eləmsən? Niyə görə fikri başqa faydalı şeyə məşğul edə bilmirsən? Planı qur, işini gör, dəqiq gör, amma dərdini çəkmə. Dərd çəkmədən də plan qurmaq olur, bəli elə olmalıdır da. Plan qur, çalış, lap belə bir ilin planını çək, amma dərdini çəkmə. Planını çək, dərdini çəkmə. Onun sahibi var və ruzunu yetirəcək. Sözüm bu qədərdir. Bizim qonaqlarımız vardı bugün. Türkiyədən təşrif gətiriblər. Onlarla görüşmüşük də bir neçə tədbirlərdə iştirak ediblər, görüşlərdə olublar. Mən fürsətdən istifadə edib sizin huzurunuzda da onları salamlayıram. Cafər Dərin rəhbəridir, Həsən Babur Hoca tanınmış bir insandır, Azərbaycana böyük bir xidməti olmuş bir insandır, Avropada Azərbaycan diasporası ilə də sıx əlaqədə olan bir insandır hal-hazırda, həm Türkiyədə, həm Avropada çox ciddi bir fəaliyyətlə məşğul olur. Hüseyin abi də qardaşımız da onu müşahidə edir. Biz həmişə Türkiyəyə gedəndə bəzilərlə görüşürük. Şeyx Səlahəddin tərəfdən gəliblər, onun da salamlarını sizə gətiriblər. Biz də sizin adınızdan Şeyx Səlahəddinə də salam göndəririk və qonaqlarımızı da salamlayırıq. Allah onları müvəffəq eləsin. Xüsusən Qarabağ məsələsində də Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında çox böyük xidmətləri oldu. Əhl-i Beyt məktəbinin tanıdılmasında bu dəyərlərimizin Azərbaycan və dəyərlərinin və dini mənəvi dəyərlərimizin təbliğində həm Türkiyədə, həm dünyanın digər yerlərində böyük bir xidmətləri var. Bir daha deyirəm, fürsətdən istifadə edib hamısına bütün bu zəhmətlərinə görə təşəkkür edirəm və bu gün də gedəcəklər, eşitdiyimə görə gecə deyəsən getməlidirlər. Sağ salamat getsinlər və bizdən də salam aparsınlar. Allah sizi hifz eləsin. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Allah razı olsun. Allahumma inna nes'aluka və ned'uk bismikal azim el-azam el-aziz el-ecel el-ekrem və bil Hüseyni ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi əllərimizi naümid qaytarma. Amin. Deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. İlahi aqibətimizi xətmi bir xeyr elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. Bizdən dua istəyənlərin hamısının hacətlərini rəva elə. Xəstələrə, nəzərdə olan xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. Dünya və axirət bizi Peyğəmbər əhl-i beytindən ayrı salma. Torpaqlarımızın azadlıq uğrunda canını fəda eləmiş əziz şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Şəhidlərimizin ruhun bizə duacı qərar ver. Biz onların şəfaətindən binəsib eləmə. Hələ də yaralı qazilərimiz, əsgərlərimiz var. Sən and verirəm Peyğəmbər Əhl-i Beyt hörmətinə. Bütün yaralı qazi əsgərlərimizin hamısına şifaya acil mərhəmət elə. Ölənlərimizə rəhmət, qalanlarımıza haqqa hidayət elə. Bu xalqın, bu millətin düşmənlərini hidayət olmazlarsa zəlil elə. Bu xalqı, bu milləti düşmənlərin gizli və aşkar düşmənlərin şərrindən hifz elə. Onların şərrlərini öz başlarına qaytar. Biz öz şəri ictimai vəzifələrimizdən tanış elə. Ailəmizdən, nəslimizdən haqq düşməni, İmam Hüseyn düşməni qərar vermə. Bu milləti Əhl-i Beyt yolundan, Peyğəmbər yolundan, haqq yolundan ayrı salma. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbimizdən razı elə. Ağamızın zuhurun tez elə. Haqqı Muhammedin və alih və bi haqqı surətil mübarəkətil fatihətimə əs-salavat.